Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Sutrašnji susret sa predsjednikom Srbije Nikolićem važan i simboličan, izjavila predsjednica Kosova Jahjaga za Radio Slobodna Evropa. Raskinut ugovor sa Comic Oilom za izgradnju rafinerije u Smederevu. Ahmedinedžad stigao u Kairo, što je prva poseta jednog iranskog lidera Egiptu posle više decenija. Sutra popodne stiže na oblačenje s kišom od 9 do 15 stepeni. Uoči sutrašnjeg prvog susreta Tomislava Nikolića i Atifete Jahjage u Briselu analiziramo da li se može očekivati neki konkretan napredak. Analitičari Vladimir Pavićević i Ardijan Arifaj.
Će ovaj susret zapravo imati izuzetno dobre posljedice po odnose u regionu.
Da bi se dimele...
Glavni motiv međunarodne zajednice je stabilnost u regionu, prema tome, bave se pitanjima koje su na izgled od suštinskog značaja za postizanje mira, stabilnosti i prosperiteta u regionu.
U Bogovađi kod Lajkovca u školu su krenula prva deca azilanata, dva dečaka iz Somalije. Čućete utiske jednog od njih.
Dobro ide. Bogovać je dobro za mene.
Je li imaš nekog najboljeg druga koji je odavde?
Jedan zove Velko i Luka.
Oprez pri kupovini preko interneta u Srbiji, jer umjesto plaćenog računara možete da dobijete uredno upakovanu cepanicu.
Dođe Post Express ovdje ispred kuće, ja uzmem paket, ja otvorim ono malo, vidim drvo unutra. Iznervirao sam se, sačuje Bože. I odmah odem u poštu, stave na vagu, izmere sve težinu paketa da je to isti sadržaj. Ja, znaš, ono, svi se živi smeju kad vide, razumeš.
Ovu priču čućete pri kraju emisije, zato ostanite sa nama. U programu za Srbiju slede najpre vesti. Pred mikrofonom je Mila Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga izjavila je za Radio Slobodna Evropa da će njen sutrašnji susret sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem u Briselu biti simboličan i važan i da će doprineti normalizaciji i unapređenju međusobnih odnosa.
U principu na sastanku ćemo razgovarati o punoj normalizaciji odnosa između Republike Kosova i Republike Srbije, o postizanju sporazuma za sva pitanja i o njihovom sprovođenju, a što je u dobrobit svih građana dve države i što ide u korist za dobrosusedske odnose, mir i stabilnost u regionu.
Kosovska policija privela je Srđana Stojanovića nakon što je sinoć dvoje dece povređeno kada je bačena bomba na srpsku kuću u Bošnjačkoj Mahali u Kosovskoj Mitrovici, prenosi Jasmina Šekić.
Regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je policija nakon napada u Bošnjačkoj Mahali izvršila pretres stambenog objekta porodice Stojanović koja živi u prizemlju kuće u kojoj je sinoć došlo do eksplozije. Izvršen je pretres kuće. Pronađena je ručna bomba M75, slična onoj koja je eksplodirala sinoć u stanu porodice Vučitić kada je povređeno dvoje dece. Policija je zbog toga lišila slobode Srđana Stojanovića, kojem je određen pritvor do 48 sati. U kući u kojoj je došlo do eksplozije pronađen je jedan kalašnikov i 54 metaka, rekao je Hoti. Inače, deca stara 3 i 9 godina za sad nisu životno ugrožena i zbrinuta su u zdravstvenom centru u Kosovskoj Mitrovici. Devojčica je povređena u predelu uha, a njenom bratu geleri su se zabili u vrat. Načelnik hirurgije bolnice u Kosovskoj Mitrovici Radomir Janković izjavio da deca nisu životno ugrožena, da je njihovo stanje stabilno i da deci nije potrebna hiruška intervencija. Janković je naveo da je bolnica u Kosovskoj Mitrovici u mogućnosti da do kraja zbrine decu, tako da nije neophodan njihov transport u neku drugu kliniku. Ovo je drugi bombaški napad za posljednja 24 sata u severnom delu Kosovske Mitrovice. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Kompanija Comic Oil nije uplatila na račun grada Smedereva novac za zakup zemljišta za izgradnju rafinerije, pa je ugovor sa tom kompanijom od danas raskinut, saopštila je gradonačelnica Smedereva Jasna Avramović.
Mislimo da je Comic Oil bio neozbiljan investitor, što se je i dokazalo.
Policija nije dozvolila održavanje skupa inicijative Nikad granica u Novom Sadu. Ovu inicijativu čini više ultradesničarskih organizacija, među kojima su i SNP Naši i Obraz. Predstavnici policije saopštili su organizatorima da održavanje skupa nije dozvoljeno jer nije na vreme prijavljeno. U Sarajevu je danas obeležena 19. godišnjica masakra na pijaci Markale u centru grada, jednog od najvećih zločina nad civilima u Sarajevu. Masakr se dogodio u podne 5. februara 1994. kada je među građane ispaljen minobacački projektil sa položaja Vojske Republike Srpske iznad Sarajeva. Granata je usmrtila 68 osoba, ranila 144 osobe. Pijaca Markale je bila na meti napada i u avgustu 1995. kada je ubijeno 37 ljudi, a ranjeno 90 civila. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad doputovao je u Kairo gdje će prisustvovati samitu islamskih država. Ahmadinejad je na aerodromu dočekao egipatski kolega Mohamed Morsi, objavila je državna egipatska televizija. Ovo je prva poseta jednog iranskog lidera Egiptu posle više decenija, a nju je komentarisala portparolka State Departmenta Victoria Nuland.
To je prilika da mu egipatska vlada uputi snažnu poruku o stavu međunarodne zajednice o njihovom nuklearnom programu.
Novi pregovori o spornom iranskom nuklearnom programu bit će održani 26. februara u Kazahstanu, saopštio iranski pregovarač Šajed Džalili. Grčka ostrva su već šesti dan bez brodske veze sa kopnom jer štrajkuju pomorci zbog kašnja isplata. Njihov sindikat danas odlučuje da li će se protest nastaviti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Uoči sutrašnjeg prvog susreta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i predsjednice Kosova Atifete Jahjage u Briselu analiziramo koji su dometi tog sastanka. Ovo je simboličan i važan sastanak zato što se po prvi put sastaju predsjednik Republike Kosova i Republike Srbije, izjavila je predsjednica Kosova Atifete Jahjaga za Radio Slobodna Evropa. Razgovor koji je sa Jahjagom vodila Arbana Vidišić i za program na srpskom jeziku priredila je Amra Zajneli.
Sastanak predsjednika Kosova i Srbije predstavlja uspjeh za normalizaciju i unapređenje odnosa dveju suverenih i nezavisnih država, izjavila je predsjednica Kosova Atifete Jahjaga.
U principu na sastanku ćemo razgovarati o punoj normalizaciji odnosa između Republike Kosova i Republike Srbije, o potrebi za nastavak dijaloga, o postizanju sporazuma za sva pitanja i o njihovom sprovođenju, a što je u dobrobit svih građana dve države i što ide u korist za dobrosusedske odnose, mir i stabilnost u regionu. Na pitanje da li se može očekivati neki konačan sporazum, čiji bi potpisnici bili predsjednici Kosova i Srbije, Jahjaga istakla da jedan sveobuhvatan sporazum može otvoriti put za potpisivanje drugih bilateralnih sporazuma. Ovo je redovna međunarodna norma za sve države koje su uspostavile diplomatske odnose. Pitanje potpisivanja i ratifikacije regulisano ustavom, istakla je ona. Upozoravajući da njen sastanak sa Nikolićem nije dijalog, već samo zvaničan sastanak predsjednika dve države, Jahjaga istakla da Kosovo i Srbija mogu pomoći jedna drugoj na putu integracije u Evropsku uniju. Obe zemlje će imati dobiti od ovakvih sastanaka, uključujući ovdje i ceo region, jer na kraju, poštujući realnost i priznanje nezavisnosti Kosova, bit će i stabilnosti, navela je Jahjaga, ali istakla da neće biti kompromisa koja nisu u skladu sa Ustavom Kosova. Čandrimi është unik.
Naš stav je jedinstven stav institucija Republike Kosova po tom pitanju i u tome nema razlika, istakla je Jahjaga. Intervju vodila Arbana Vidišići, priredila Amra Zajneli.
A portparolka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton Maja Kocijančić kaže da je susret Nikolića i Jahjage važan kada je reč o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.
I u tom kontekstu važno je da ćemo imati ta sastanak i gospođa Ashton će razgovarati sa obojicom predsjednika koji su potrebni koraci u kontekstu nadalje normalizacije odnosa.
Iako je Nikolić prvi potvrdio da će sastanak biti održan na svom zvaničnom nalogu na Twitteru, on još nije iznao nikakav komentar o tome. Dan uoči briselskog susreta boravi u zvaničnoj dvodnevnoj poseti Turskoj. A Milovan Drecun, predsjednik Odbora za Kosovo Skupštine Srbije, misli da je ovo početak rešavanja najosjetljivijih političkih pitanja.
Simbolično može da bude u smislu prvog susreta na tom političkom nivou, na najvišem političkom nivou. Međutim, on ima svakako suštinski značaj, jer to pokazuje spremnost i Prištine da ipak bez obzira na tvrdnje koje stižu iz Tačevog tabora da je sve završeno po pitanju takozvane nezavisnosti, ipak ništa nije završeno, da oni moraju da razgovaraju o najosjetljivim političkim pitanjima sa Beogradom, jer Kosovo, kako danas to je stvari, nema nikakvu perspektivu ako se ne postigne dogovor sa Beogradom. Dakle, ja mislim da je ovo početak rešavanja najosjetljivijih političkih pitanja i da će se u konačnom to završiti razgovorima o konačnom statusu Kosmeta. Dakle, mnogo, mnogo više od simboličkog značaja, ali je stabilizirajuće i poruka koja se šalje morala bi da bude perspektivna, dakle da je moguće dijalogom rešiti ovo izuzetno osjetljivo kosmetsko pitanje.
Da li očekujete da se predsjednica Jahjaga i predsjednik Nikolić rukuju?
Pa ne vidim zašto se ne bi rukovali.
I na kraju, kako će gospodin Nikolić osloviti gospođu Jahjagu?
Ona je za nas predsjednica privremenih institucija samouprave, gospođa. I mislim da je to dovoljno.
Tako kaže Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo Skupštine Srbije, a Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka ocenjuje da osim simboličkog značaja ovaj susret ima i političku težinu i da je dobar za jačanje kredibiliteta Srbije u međunarodnoj zajednici.
Ovaj sastanak je zapravo nastavak sastanaka predsjednika vlada od Srbije i Kosova, što meni govori da su se relevantni politički akteri u Srbiji zaista dogovorili oko zajedničkog pristupa rešavanju kosovskog pitanja i da tu sada ne postoje značajnije podele između tri ključne figure u Srbiji, Dačića, Vučića i Tomislava Nikolića. Sa druge strane, mislim da važnost ovoga susreta možemo da ilustrujemo i time što i Nikolić i Jahjaga time pokazuju da su posvećeni procesu normalizacije odnosa koji je počeo da teče i na koncu će ovaj susret, kao i svi sastanci koji su postali do sada, zapravo imati izuzetno dobre posledice po odnose u regionu.
Šta Nikolić dobija susretom sa Jahjagom? Pavićević ocenjuje da je u Srpskoj naprednoj stranci koje je Nikolić pripadao do izbora, kosovsko pitanje smešteno u kontekst evropskih integracija i datuma za početak pregovora o članstvu.
Budući da je dobijanje tog datuma, svima je to jasno, vezano za ove mogućnosti dalje normalizacije odnosa sa Kosovom, onda se meni čini da je izvršena jedna procena i unutar Srpske napredne stranke da ovaj proces normalizacije treba da teče kako bi se sredinom ove godine dobio datum početka pregovora o članstvu i kako bi, na primjer, na jesen u Srbiji bili raspisani izbori nakon koji bi politička moć bila podeljena na drugačiji način.
Kaže Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, a sada idemo u Prištinu, dok tamošnji analitičari prvi susret Jahjage i Nikolića smatraju više simboličnim, kosovski zvaničnici ocenjuju da će biti značajan za normalizaciju odnosa dve zemlje. Još jednom slušamo Amru Zineli.
Slično navodi portparol kosovske predsjednice Arbar Vlahiju, dodajući da će sastanak doprineti regionalnoj stabilnosti, kao i da će ubrzati evropsku agendu Kosova. Oba predsjednika će podržati dijalog koji se vodi u Briselu. Dijalog ima za cilj relaksaciju odnosa i olakšavanje života građana sa obe strane granica, istako je Vlahiju. Za predsjednika Skupštine Kosova Jakupa Krasnića sastanak dva predsjednika nema posebnu interpretaciju. Krasnić je podsjeća na Ustav Kosova koji predviđa diplomatske aktivnosti predsjednice u predstavljanju države Kosova na međunarodnim sastancima. Nadležnost svake institucije su određene Ustavom Republike Kosova i sve što je u nadležnosti predsjednika, predsjednik ima pravo za to, istako je Krasnići. S druge strane, politički analitičari u Prištini smatruju da je sutrašnji sastanak dva predsjednika više simboličan, te da se ne očekuje neke promjene u sklopu dijaloga dva premijera. Ardian Arifaj, međutim, na to dode da će agendu dijaloga Kosova i Srbije i dalje određivati međunarodni faktor. Agenda razgovora i teme zavisi od međunarodne zajednice, ne od učesnika Kosova ili od Srbije. Glavni motiv međunarodne zajednice je stabilnost u regionu, da se to postigne što pre. Prema tome, bave se pitanjima koja su na izgled od suštinskog značaja za postizanje mira, stabilnosti i prosperiteta u regionu, ističe Arifaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Sutrašnji susret sa predsjednikom Srbije Nikolićem važan i simboličan, izjavila predsjednica Kosova Jahjaga za Radio Slobodna Evropa. Raskinut ugovor sa Komikoilom za izgradnju rafinerije u Smederevu. Ahmedinedžad stiga u Kairo, što je prva poseta jednog iranskog lidera Egiptu posle više decenija. Sutra popodne stiže na oblačenje s kišom od 9 do 15 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Procene govore da je klan Darka Šarića kroz privatizaciju preduzeća u Srbiji samo tokom 2008. oprao više od 20 miliona eura. Do takvih podataka došlo je srpsko tužiloštvo, koje je zapravo tako otvorilo i pitanje kako je moguće da se pred nosom državnih institucija u legalne tokove prebace ogromne sume novca zarađene na švercu droge. Ta propusnost institucije omogućila je Šarićevima da osnuju više od 50 firmi, od toga 3 u Sjedinjenim Državama, 1 u Češkoj, 2 u Hrvatskoj, 9 u Crnoj Gori i čak 25 u Srbiji. Ako se govori o privatizaciji, Šarići su po svemu sudeći transakcije morali da obavljaju bankarskim putevima. Stoga nekadašnji direktor Agencije za privatizaciju, smenjen jula 2004. Branko Pavlović, podvlači kako je nemoguće da ne budu odgovornih u samom bankarskom sektoru.
Mislim pre svega na državne banke i na ljude u Agenciji za osiguranje depozita, koji su dužni i osnovani su između ostalog da bi vodili račun o državnom kapitalu u bankama. Nemate nikoga ko je odgovarao iz sektora kontrole Narodne banke i nemate nikoga ko je makar profesionalno odgovarao iz revizorskih kuće, koje su kontrolisale poslovanje i izveštavale da je sve u redu ili da je manje više sve u redu. A onda imate naravno i na nivou drugih državnih organa, dobro ste primetili, Agencije za privatizaciju, akcijskog fonda ranije i tako dalje, koji također nisu dobro radili svoj posao. Tako da je tu stvar dosta vezana za jedan sistem raspoređenih ljudi koji su na svojim funkcijama da ne bi radili svoj posao.
Zvuči kao da govorimo o desetinama pa i stotinama ljudi i stvar čini posebno komplikovanom to što govorimo o više različitih elita. Šarići su svoj novac prebacivali u legalne tokove za vreme više različitih vlada u Srbiji.
Nema to veze. Znači, ja kažemo, na jednoj strani imamo neke koji pljačkaju. To sad ovdje smo vezani za Šarića, ali suštinski to bez predstavnika vlasti ne može. Prema tome, kad to imate, onda je najvažnije da građani shvate da je to jedan sistem. Ne možete vi nikako da kradete red veličina milijardu evra godišnje. Milijardu evra godišnje. Nikako ne možete da kradete ako to nije zaokupni sistem koji u stvari kontroliše ne samo vladu, ne samo ove institucije, nego tužilaštvo, policiju, sudstvo, BIA, to je nemoguće. Znači sve to mora biti unapred pripremljen sistem. Zato ja i kažem da je to najveća kriminalna organizacija. Kakav Šarić? Šarić je dete s govornom manom u odnosu na kriminalnu organizaciju koju je Demokratska stranka uspostavila naročito u periodu 2008-2012. godine.
Rekao nam je nekadašnji šef Agencije za privatizaciju Branko Pavlović. Članica Saveta za borbu protiv korupcije ili Saveta Vasilić podsjeća na razmenu kritika koje su po otvaranju afere Šarić jedni drugima upućivali iz Agencije za privatizaciju i Uprave za sprečavanje pranja novca. Sporenje se razvilo oko toga da li je agencija trebala upravi da prijavljuje sumnje da se prljavi novac legalizuje kroz tekuće privatizacije srpskih preduzeća.
Stoji da propis tu nije potpuno dorečen, odnosno bila je obaveza, pa je onda u jednom momentu 2005. promijenjen zakon o pranju novca, gdje nije tako izričita obaveza državnih organa ušla. Da li je to namjerno ili ne, ja to ne znam. Ali je činjenica da je do 2005. u zakonu o pranju novca izričito bilo da državni organi prijavljuju upravi koja provjerava. Nije moglo da se desi. Da je kontrolisala Agencija za privatizaciju sve one firme koje su došle da kupe, a osnovane su 2 mjeseca pre te kupovine, bez jednog radnika, bez dokaza o poslovanju. Svaku takvu firmu koja kupuje drugu firmu od 40 miliona morala je da provjeri odakle je novac.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedinejad stigao je u Egipat u prvu posetu jednog iranskog predsjednika Kairu od islamske revolucije pre više od 30 godina. Poseta bi trebalo da otvori put obnavljanju zvaničnih odnosa između dve zemlje, prenosi Biljana Jovićević.
Televizijske snimke pokazuju srdačan doček Mahmuda Ahmadinejada u Kairu, kojeg je sačekao njegov egipatski kolega Mohamed Morsi. Ahmadinejad predvodi državnu delegaciju Irana na samitu organizacije islamske saradnje koji počinje sutra, no analitičari navode da bi posjeta mogla otvoriti put obnavljanju odnosa dvije zemlje prekinutih još 1979. godine. Islamska republika Iran naime nije oprostila Egiptu izraelsko-egipatski mirovni sporazum koji je potpisao egipatski predsjednik Anwar el-Sadat nedugo potom ubijen. Iako je formalni razlog samit, Ahmadinejad je rekao da će pokušati da otvori put razvijanju saradnje između Irana i Egipta. Posjeta će neosporno uticati na bilateralne odnose, ocijenio je Ahmadinejad, dodavši da Teheran i Kairo treba da se često sastaju zbog regionalnih i međunarodnih pitanja. Izvještači sa lice mjesta javljaju da bi se Ahmadinejad, koji je predstavnik šitske većine Irana, mogao sastati i sa egipatskim sunitskim muslimanskim klerikom šejkom Ahmedom Tajebom na Univerzitetu Al-Azhar. Prvi koraci ka mogućem ponovnom uspostavljanju odnosa dvije zemlje počeli su nakon što je novi egipatski predsjednik Mohamed Morsi, predstavnik sunitskog muslimanskog bratstva, posjetio Iran avgusta prošle godine kao učesnik konferencije nesvrstanih zemalja. Iran je prethodno pozdravio dolazak na vlast Morsija i muslimanskog bratstva prošle godine. No, uprkos prvim koracima, Iran i Egipat i dalje imaju suprotne stavove o regionalnim pitanjima, posebno o sirijskoj krizi, jer Teheran bezuslovno podržava režim Bašara al-Asada. Juče su čak eksplicitno zaprijetili Izraelu zbog Sirije, a Kairo pak poziva režim u Damasku da preda vlast. Sirija će svakako biti u fokusu konferencije organizacije islamske saradnje. Otkako su u Egiptu na vlast došli islamisti nakon pada režima Hosnija Mubaraka pod pritiskom narodne pobune 2011. Teheran je pozvao na normalizaciju odnosa s Kairom, ali je nova egipatska vlast do sada bila oprezna po tom pitanju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. U Bogovađi kod Lajkovca u školu su krenula deca azilanata, dva dečaka iz Somalije, zabeležila naša Milana Kuzmanović.
Početak drugog polugodišta u izdvojenom odeljenju osnovne škole Mile Dubljević u Bogovađi kod Lajkovca ostaće zabeležen po prvom slučaju polaska dece azilanata u srpsku školu. Dva dečaka iz Somalije, 12-godišnji blizanci Džamaj i Salah, nakon godinu dana boravka u Srbiji, savladali su srpski jezik i krenuli u prvi razred. Učiteljica Ana Živković kaže da su se dečaci dobro uklopili u novu školsku sredinu.
Učenici su krenuli u prvi razred u ovom polugodištu, da sada se dobro nalaze, razumeju srpski jezik, govore dosta dobro, za sada dobro napreduju. Oni imaju 12 godina, znači stariji su nego deca ostale iz njihovog odjeljenja. Sa decom dobro se slažu kako na časovima, tako i na odmorima, posle škole.
Razgovarali smo i sa malim Salahom.
Ja ne znam srpski puno, on razume srpski puno.
I kako ti u školi?
Dobro.
Da li si u Somali išao u školu?
Ne.
I kako ti ide?
Dobro. Ide. Bogovać je dobro za mene.
Je li imaš nekog najboljeg druga koji je odavde?
Jedan zove Veljko i Luka.
Na pitanje da li ima još zainteresovanih mališana, azilanata da se upišu u školu, učiteljica Ana Živković odgovara.
Pa koliko sam čula da ima, međutim oni još uvijek ne govore dobro srpski, tako da je to jedina prepreka za uključivanje ostale dece.
U Centru za azilante u Bogovađi trenutno boravi oko 250 azilanata, najviše iz Afganistana i Somalije, i uglavnom su u pitanju porodice sa malom decom. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Umesto kompjutera koji je naručio preko interneta, jedan Beograđanin dobio je cepanicu. Zbog kriminalne mašte prodavca, ova prevara, samo jedna u nizu koje se dešavaju kupcima preko weba u Srbiji, osvanula je u svim medijima. 29-godišnji Nenad Petrović kupio je preko sajta Kupujem prodajem netbook računar, koji je oglasio Saša Kostić iz Bačke Topole i platio ga 11.500 dinara, što je oko 100 eura. Kada je posle nekoliko dana otvorio paket koji je doneo poštanski kurir, umesto željenog tableta ugledao je upakovani komad drveta. Nenad kaže da je bio šokiran kada je shvatio da je prevaren.
Dođe Posta Ekspres ovde ispred kuće, ja uzmem paket, ja otvorim ono malo, vidim drvo unutra. A kako sam se osjećao, izgorao sam. Iznervirao sam se, sad čuje Bože, nikad mi se to u životu nije nešto desilo da me neko tako, znaš, na samari ili bilo šta. Znate, isti đavo kao da vas je neko opljačkao. Ja uvatim taj paket i odmah odem u poštu, tamo oni otvore paket kao vide da je drvo, stave na vagu, izmere sve težinu paketa, da je to isti sadržaj koji je poslat, da je to, nema šta. Vamo tamo, ja znaš, ono, svi se živi smeju kad vide, da znaš.
Nesrećni kupac obratio se i policiji, koja je uz čuđenje i pitanja šta da rade sa cepanicom napisala krivičnu prijavu za prevaru, a kada je sajtu Kupujem prodajem prijavio ovaj slučaj, samo su ga uputili na formular za žalbe. Jovana Milićević, urednica sajta PC Press, kaže da ovako drastični slučajevi nisu česti, ali da je najbolji način da se kupci zaštite da na samom sajtu preko kog ide prodaja provere kredibilitet prodavca.
Ono čemu ljudi trebaju da vode računa, bez obzira na to preko kojeg servisa obavljaju kupovinu putem interneta, je da provere da li taj prodavac ima neke preporuke. Obično postoje opcije da ostavite komentar ukoliko ste zadovoljni uslugama nekog prodavca, tako da najbolje je proveriti da li je taj prodavac imao već neke uspešno ostvarene transakcije, da li je bilo nekih žalbi. Oni prodavci koji su imali veliki broj transakcija, veća verovatnoća da su pouzdani prodavci, oni koji imaju dobre ocene, i to je otprilike najbolji način da sami vodite računa i zaštite se pri kupovini na internetu.
Kada je kupac Nenad Petrović već bio ubeđen da je u vetar otišlo njegovih 100 eura, desilo se nešto čemu se nije nadao. Prodavac koji mu je umesto tableta prodao cepanicu javio mu se verovatno uplašen činjenicom da je njegova prevara izazvala veliku pažnju medija.
Kontaktirao me juče da mi vrati novac. Kao, e, čao, brate, kao, slušaj, ja sam ti poslao ono drvo, šta radiš, kao, mene su tako zajbali, kao, pa sam ja eto teo, kao, da nekom drugom podvalim, znaš. Pa rekao, da je baš meni, mislim, kao, šta da radim, eto, kao,